ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны Захаду і Расія выказалі занепакоенасць у сувязі з выпрабаваннем балістычных ракетаў Ірана. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заклікаў Тэгеран цалкам супрацоўнічаць з ядзерным агенцтвам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Іран правёў выпрабаванне балістычных ракетаў панядзелак, якія, як паведамляюцца, маюць радыус дзеяння да 2000 кіламетраў, што ставіць у радыус іх дзеяння Ізраіль і часткі Еўропы. Злучаныя Штаты заклікаюць Арменію і Турэччыну актывізаваць працу ў справе нармалізацыі стасункаў. Краіны плануюць падпісаць пагадненне аб узнаўленні дыпламатычных стасункаў і адкрыць сумесную мяжу 10 кастрычніка. Турэччына разарвала дачыненні з Арменіяй 10 год таму на знак салідарнасці з Азербайджанам у ваенным канфлікце за Нагорны Карабах. Адвакат вядомага рэжысэра Рамана Палянскага, які быў арыштаваны ў Швейцарыі паводле ордэру на арышт, выдадзенага Злучанымі Штатамі, паведаміў, што яго кліент апратэстуе планаваную экстрадыцыю яго ў Каліфорнію, дзе ён быў асуджаны да турэмнага зняволення за сексуальныя адносіны з 13-гадовай дзяўчынкай. Колькасць загінулых ад паводкі на Філіпінах дасягнула 240 чалавек. Блізу 2 мільёнаў дамоў у сталіцы краіны Маніле былі затопленыя. Падчас трапічнай навальніцы, названай Кецана, на сталіцу краіны за паў сутак выпала месячная норма асадкаў. Сілы правапарадку Гвінеі расстралялі акцыю пратэсту апазіцыі ў сталіцы гэтай заходнеафрыканскай краіны. Каля 60 чалавек было забіта. Папа Бенедыкт XVI завершыў свой трохдзённы візіт у Чэхію. Гэта быў другі візіт папы ва ўсходнюю Еўропу. Падчас яго адбыліся дзве масавыя багаслужбы на адкрытым паветры, адна ў горадзе Брно, а другая ў горадзе Стараболеслаў. Выступаючы ў маскоўскім судзе, былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі «ЮКАС» Міхаіл Хадарковскі абвінаваціў пракуратуру ў тым, што да яго справы не далучаныя дакументы, неабходныя для абароны і доказу яго невінаватасці. Хадарковскі разам з іншым былым кіраўніком «ЮКАСу» Лебедзевым ужо адбывае 8-гадовы тэрмін зняволення. Часовы ўрад Гандурасу ў справе захаваць кантроль над краінай абмежаваў грамадзянскія правы. У прыватнасці, паліцыя атрымала права разганяць маніфестацыі, арыштоўваць людзей без ордэру, улады могуць зачыняць сродкі масавай інфармацыі. Адпаведны дэкрэт выдадзены пасля заклікаў да паўстання з боку зрынутага прэзідэнта Мануэля Сэлая, які знайшоў сабе прытулак у бразільскай амбасадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны, а зараз праграма жывога эфіру «Панядзелка».
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Актывісту АГП прадпрымальніку Андрэю Бандарынку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Як вынікі нямецкіх парламенцкіх выбараў паўплываюць на дачыненні з Беларусю? Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэтыя да іншыя тэмы пазней у нашай праграме, а зараз пра чацвёрты апошні дзень візіту патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Кірыла ў Беларусь. Сёння ён сустракаўся з моладдзю ў Віцебску. Але ягоны выступ ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры нечакана перанеслі ў закрытае памяшканне концертную залю «Витебск». Передає Браніслава Станкевич.
Паводле афіцыйных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студэнтаў з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам не праводзілі на адкрытым паветры з прычыны дрэннага надвор'я. Аднак сёння ў Віцебску было сонца і плюс 19-20 градусаў. Таму віцебчукі выказвалі іншыя версіі. Да прыкладу, што ў канцэртнай залі Віцебск на 1000 месцаў прасцей забяспечыць ахову патрыярха Кірыла, чымсьці ў атачэнні 6,5 тысяч маладых людзей у летнім амфітэатры. Зрэшты, студэнтаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крытэрыяў адбіралі тых, хто варты ўбачыць патрыярха асабіста. А для астатніх у тым самым амфітэатры наладзілі тэлевізійную трансляцыю онлайн.
Нас туда загналі, сказалі, вы только тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступаць. Нам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. Ну, заняться не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студэнты глядзець патрыярха па тэлевізары не захацелі і пачалі дружна сыходзіць з амфітэатру. Апрача як у летнім амфітэатры, прамову патрыярха Кірыла можна было паслухаць і паглядзець на плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі дзясяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патрыярх Кірыл выступаў перад моладзю каля 40 хвілін. Гаварыў пра тое, што неабходна вучыцца і ўдасканальваць сваё духовае развіццё, бо матэрыяльнае і фізічнае жыццё не вечнае. Напрыканцы некалькі хлопцаў у чорных гарнітурах задалі загадзя падрыхтаваныя пытанні. Адзін з іх спытаў, каго можна ўважаць за ўзор, за твар прадстаўніка нацыі, да прыкладу беларускай. Патрыярх Кірыл сказаў, што такой асобай можа быць Ефрасінія Полацкая. А вось палітыкі, якія вызначаюцца сваёй жорсткасцю, тыраны і дыктатары, не вартая быць героямі нацыі або краіны. Напрыканцы свайго першага візіта ў Беларусь патрыярх Кірыл наведаў адбудаваныя віцебскія храмы. Вулічныя дынамікі транслявалі ягоны выступ у адноўленай Свята-Воскрасенскай царкве. Падчас прамовы патрыярх Кірыл параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духовнасці, цытую, «усяго нашага народа».
«Свідзецельствует і о возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашей жизни».
На памяць пра візіт на Віцебшчыну патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Кірыл атрымаў падарункі. У Полацкім спасе ў Фрасініўскім манастыры яму падаравалі абраз святой Фрасіні Полацкай з шасцінкай мошчаў. У Віцебскім Свята-Воскрасенскім храме – карціну з тутэйшым краявідам. У сваю чаргу патрыярх Кірыл падараваў храму абраз пра чыстай Божай маці.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Фоторэпартаж з візиту патрыярха Кірыла у Віцебск, Менск і Полацак на нашым сайце свабода.орг. А я звярну увагу нашых слухачоў яшчэ на адну заяву патрыярха Кірыла. Сімбалам пакутаў Беларусі ён назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь. Пра гэтую ды іншыя заявы мы пагаворым крыху пазней з аналітыкам Свабоды Яном Максімюком, а зараз слова слухачу Свабоды.
Бывает визит митрополита Московского и всей Руси Кирилла на Беларусь. В связи с этим я хочу сказать наступное. Ведаете, и в церкви житё не стоит на одном месте. Лечу, что с приходом Кирилла и с рухи и в церковном житии. Теперь митрополит Кирилл, избирая на проповедь прикладно такие стадионы, как колисти группа «Масковый вай». Житё не стоит на месте, и это относится и до громадства. Коли заходит с библейского принципа «одеты и накормлены, и будь довольны», так у Беларуси все добро. Але не к проповеди митрополит Кирилл закранул такое понятие, как совесть. Это дано Богом, и многие это понятие просто в себе глушат. А чего не глушат? Кто горелкой, кто наркотиками, кто простым молчанием? Молчание самое-самое страшное. Твой голос совести слушаешь.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Як бы вы паставіліся да сустрэчы патрыярха маскоўскага і папы рымскага? Ці патрэбна такая сустрэча на высокім узроўні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители вер разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были посвящаться? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно сустрэнуцца. Обязательно сустрэнуцца. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костёл и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет их людей, понимаете? Алексей приезжал в Гродно тоже. Я вот в монастыре в женском. Мы от коммунхоза строили специально туалет мужской, потому что там женский монастырь, а мы строили для него специально туалет. Ну, это Алексей приезжал, покойный.
В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрела. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями. Смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
Великое питание. Накольте я разумею, не вельми хочет патриарх состракаться.
Я не знаю, дойдет до этого или нет, но встреча необходима. Ведь все вопросы, разногласия или там недопонимания должны решаться за круглым столом.
Это реально. Это вся одна вера. Только что, как сказать, молятся там по-другому. Вся вера вся одна у всех.
Конечно, я думаю. Надо, чтобы вверху они договорились, что, конечно, это необходимо. Если они не ладят, как бы, может быть, то и люди, глядя на них, могут так же себя вести, правильно?
Ці зустрінуться патріарх московський, папа римський, а питання на вулицях городні. У графіку папи римського Бенедикта XVI на гетий наступний год візит у Білорусь не запланований. Ну а сьогодні скінчається візит патріарха московського всія Русі Кирила у Білорусь. І, як і обіцяла, у студії побач зі мною мій колега, аналітик свободи Ян Максимюк. Ян, чим вас, білостоцького православного білоруса, уразив гетий візит?
Калі параўноўваць візит патріарха Кирила у Білорусь з поездками, наприклад, папи у Польщу ці якою іншою країну са значною католіцькою громадою, дык адразу кидається в очі одна істотная розніца. Куди б папа не їхав, программа його на візиту побудована так, що ніхто не має сумніву. Папа приїжджає перш за все до своєї пастви, до вірників, і приїжджає не з політичним меседжем, а со Словом Божим. А тому всі папські поїздки перенасичені літургіями, супольними моленнями, де зустрічами з вірниками, у яких папа проповідує і тлумачить Слово Боже. Ну, а візит патріарха Кирила, принамсі в той час, яка відносилася до Мінську, вельми нагадував візит світського політика.
А чим конкретно нагадував?
Ну, так давайте поглядим, что в Минску робил и с кем состракался патриарх Кирилл. Первая речь, у белорусской столицы патриарх не провел никакого богослужения. А коли на добрый лад, так и с верниками по-соправдному не сустрелся. А что робил? Патриарх наведал некоторые места побудовы храмов, Минскую епархиальную управу и собор, сустрелся с президентом у формате сам на сам, да принял удел у споткания с громадскостью и концерте у Палаца Республики. Да еще у склау кветки для помника перемоги. Ну, чим не визит светского политика?
Ян, а какое политическое послание, по-вашему, патриарх Кирилл привез с собой у Минск?
Выступаючи как раз перед отмысловым концертом у Палаца Республики, патриарх Кирилл сказал, что важно, каб церква не отаясамливала себе с уладой, силой, могутностью. Што колечы гэта не значыла б, нельга тут не ўбачыць папроку адміністратарам беларускага экзархату Расійскай Праваслаўнай Царквы, што яны глядзяць у рот толькі аднаму чалавеку. І патріарх Кирыл не прамінуў нагоды, каб якраз гэтага чалавека, прэзідэнта Александра Лукашэнку, паставіць на ягонае месца. Патріарх сказаў, што Беларусь ёсць часткай праваслаўнай цывілізацыі, а ніякі ні мост, ні шлюз. Пригадаем, что это как раз президент Лукашенко любит повторять думку о выключной геополитической роли Беларуси в Европе. Ну и додатково, отказываясь на питание журналистов, как он оценивает высилки Александра Лукашенко для организации встречи помеж московским патриархом и папом римским, митрополит Кирилл сказал, что ничего про эти высилки не ведает. Інакш кажучи, Москва виразно дає зрозуміти Мінську, що вона не потребує ніякого білоруського посередництва у дочиненнях з, так би мовити, далеким заміжжем.
А чи було нечто у візиті патріарха, що вас особисто здивило?
Так, патріарх Кирилл несумнівно здивив інших, коли сказав, що символом покута у Білорусі з'являється урочище Куропати під Мінськом і вьоска Хатынь. Ну, калі не памыляюся, гэта была бадайці не першая афіцыйная нагода падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі, калі з вуснаў такога высокага саноўніка царквы прагучала слова «курапаты» ў кантэксце нацыянальнага мемарыялу. Ну і варта таксама адзначыць, што ў сваім выступе патрыярх Кірыл працытаваў класіка ў беларускай літаратуры Максіма Багдановіча і Якуба Коласа, даволі нечаканы ход з боку расійскага епіскапа. Ну, а ў астатнім, як і трэба было чакаць, патрыярх Кірыл астаўся неадродным сынам маскоўскай гістарычнай традыцыі, якая ніколі не лічыла Беларусь нечым сапраўды асобным ад Расіі. Ён пабагаславіў пабудову саюзу Расіі і Беларусі і станоўчую ролю Беларусі ў, так бы мовіць, трохадзінстве Святой Русі.
Дякую. Ви можете виказати своє міркування, а так само посперечатися з аналітиком свободи Яном Максимюком, коли зайдете на його блог на нашому сайті свобода.орг. А темі візиту московського патріарху присвячений і празький акцент.
Яке політичне значення має візит патріарха московського і всієї Русі Кирила в Білорусь? Які проблеми існують у відносинах поміж білоруською владою і православною церквою? Як візит патріарха Кирила може повпливати на перспективи візиту у Білорусь Папи Римського? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Передача Юрія Дракахруста у нашому ефірі хвилина праз 20. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. Символем пакута у Беларуси назвал урочище Куропаты и вёску Хатынь патриарх московский всея Руси Кирилл. У четвертый опошний день его визита у Беларусь патриарх сустракался с витебской молодью. У Менску почался суд над бизнесовцем Андреем Бондаренком, якого обвинувашивать у крызяже особливо буйным померы. Активисты АГП лишить процесс помствой за удел у выборшей кампании. Белорусские заводы не могут выйти из летнего застою. На большинстве предприемств заховывается неполный працовный тыдень и затоварные склады. Керовник ураду Сергей Сидорский на встрече с представником польской компании заявил про активную працу по приватизации и ожидание робить гэты процесс больше динамичным с притягнением инвестиций в экономику. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ААН пан Гимуна наведать Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Як вы чулі, у судзе Першамайскага раёну Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бондарэнкам. Яго вінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста і пазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бондарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Першамайскага району Менску прыйшлі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і сваякі Андрэя Бондарэнкі. Яго завялі ў судовы залі ў падаховай у кайданках, і таму празмаўляць з ім не было магчымасці. Паводле афіцыйнага абвінавачання Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не высветлілі. Гэтая асоба нібыта перадала Бондарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не ўказана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле вінавачання гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысотстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай да будаўніцтва 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Александр Добровольскі распавёў свабодзе, што Андрэй Бондарэнка не меў праблемаў да таго часу, пакуль не пачаў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўскай Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бондарэнка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Добровольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бондарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя установы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мер не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бондарэнкі.
Координаторка школи політичних дослідувань Валентина Полівікова так само присутнішала на суді.
Андрій з'являвся навученцем нашої школи. Інтерес служби до школи є, ми це відчуваємо. І, на жаль, прикро, що молоді люди, яких ми відбираємо, вельми цікаві, едуковані люди, але вони завербовані службами, ми це бачимо. Вельми прикро, ці люди, з'являючися сябрами Андрія по учобі, доносили, як говориться, стукали на його, говорили про маршрут, де він знаходиться.
Адвокати Андрія Бондаренка повідомили, що розгляд справи, хоча й за все, буде довжитися 4 дні.
Люба Луньова протягне сачыць за справою Андрія Бондаренки. Ви на хвалях Радіо Свободи. Я нагадаю, що о 19-й годині починає вещання незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 телечасопіс «Репортер» і нові репортажі, падрыхтавані беларускімі журналістамі. А 22.00 нататкі падарожніка у циклі праграмаў «Аўтастопам праз Європу». І а 22.20 агляд беларускіх медіяў у штотыднёвым выданні «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А цягам дня сачыце за падзеямі на сайце «Свабоды» свабода.орг. Працягваем праграму. Папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Нямеччыні сведчаць пра перамогу блоку хрысціянска-дэмакратычнага звязу і хрысціянска-сацыяльнага звязу на чале з дзейным канцлерам Ангелай Меркель. Цяпер гэты блок разам са свабоднай дэмакратычнай партыяй можа сфармаваць свой кааліцыйны ўрад. А гэта азначае, што на змену шырокай кааліцыі прыйдзе кааліцыя кансерватараў і лібералаў. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях Нямеччыны з Беларусю? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Пётр Садовскі быў першым амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне. З таго часу ён уважліва назірае за становішчам у гэтай краіне. Спадар Садовскі звяртае ўвагу на тое, што пасада міністра замежных спраў цяпер найверагодней будзе ў Гіда Вестервеля, лідара лібералаў. Беларускі дыпламат лічыць, новы кіраўнік знешнепалітычнае ведамства будзе больш уважліва, чым былы міністр, сацыял-дэмакрат Штайнмайер, ставіцца да правоў чалавека, парушэнняў дэмакратычных нормаў.
Я б не сказаў, што от нечага хутка трэба чакаць, але давайце вот паглядзім на агульную ўстаноўку. Міністрам замежных спраў відавочна будзе Гвідо Вестервелле, старшыня вось лібералаў. Ну ён прыблізна як Меркель, так мне здаецца, яны салідарныя вот у гэтых галоўных каштоўнасных параметрах. Ён так само, як і Меркель некалі, як, да речі, Герхард Нока, гаварілі, што галоўным у нямецкай знешній палітыцы павінны быць ўсё ж такі не здабывання проста нейкіх геапалітычных уплываў, а памнажэння астраўкоў, выспачкаў дэмакратыі. Хаця, канешне, Германія будзе дзейнічаць у межах гэта мандату, які прыняты ў агульна ў еўрапейскім звязі адносна Беларусі.
Кіраўнік беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў спадзяецца на пэўныя змены ў дачыненнях Берліна і Менска.
Мне здаецца, што тое, што ў каліцыі больш не будзе сацыял-дэмакратаў, якія адрозніваліся больш, скажам так, прагматычным стаўленнем і што да Расіі, і што да нямецкай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Мне здаецца, што пасля гэтых зменаў пазіцыя Нямеччыны будзе больш прынцыповая ў тых пытаннях, якія датычацца дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Ўсё ж такі нейкія там пазітыўныя зрухі ў адносінах паміж Нямеччынай і Беларусі будуць больш строга абумоўлены працэсамі дэмакратызацыі, становішчам з правамі чалавека ў Беларусі. Будзе больш шчыльная ўвязка гэтых пытанняў. Ну, мне так здаецца, але натуральна, што час пакажа.
Палітолог Алексей Кароль упэўнены, сур'ёзных зменаў у нямецкай палітыцы адносна Беларусі не адбудзецца.
Таму што будуецца знешняя палітыка Германіі заўсёды зыходзячы з інтарэсаў Германіі, і яна мае пэўную традыцыю, якая не падлягае значным хістанням пры змене знаходжання той ці іншай партыі пры ўладзе. Таму я думаю, што могуць змяніцца нейкія нюансы гэтай палітыкі, але прынцыпова палітыка не зменіцца, на мой погляд.
Так мяркує політолог Олексій Кароль, з ним гутарив Володимир Глот. Виборчу перемогу блоку Християнсько-демократичного зв'язу і Християнсько-соціального зв'язу у Німеччині прокоментував і Джо О'Салліван, виконавчий редактор Радіо Свобода. Поводле О'Салівана, перемога Меркель не настільки велика, як дати її ураду моцний мандат для зміну. О'Салліван лічить, що перш за все не зміниться німецька заміжна політика. Її теперішні пріоритети О'Салліван окреслює наступним чином: лідерування у Європі разом з Францією, стратегічне економічно-політичне партнерство з Росією, утримання статусу найважнішого американського партнера у Європі. На думку Джона О'Салівана, виразніші зміни можуть наступити у економічно-фінансовій політиці нового німецького уряду. Поскільки свободні демократи, які з'являються моцними прихильниками вольного ринку, отримали аж на 15% голосів, О'Салліван прогнозує, що економічні реформи у бок вольного ринку у Німеччині можуть пойти у значно більшим помірі, чим Меркель коли-колише обіцяла або згадувала. Ви на хвилях Радіо Свобода.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз огляд ваших телефонуванняў. У сённяшніх званках на свободу рэха пра візіт патрыярха маскоўскага ўсія Русі Кірыла, водгукі на перадачы нашага дзяржаўнага радыё, меркаванне наконт прычыну русіфікацыі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты свабоды з развагаў пра стан беларускай мовы. Мікалай з Валожыншчыны.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгасаў у гарады. Сярод рускамоўных гараджан сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна.
Наступная слухачка робіць акцэнт на ролі СМІ.
Хотела сказаць пра вымаўленне беларускага дзяржаўнага радыё. Можа, гэта не карэктна, але калі паведамляе пра надвор'е ў навінах, можна не беларусу адчуць непавагу да беларускай мовы. Непавагу это мягка кажучы. Тлупіць як стапара. У другіх атрымліваецца лагодней. А я люблю слухаць беларускіх эмігрантаў ранейшай хвалі, калі пашчасціць іх пачуць па радыё. Іх вымаўленне, як многа мы страцілі.
Слухае радыё як дзяржаўнае, так і свабоду, і Міхаіл Самішнік з Хвойнікаў. Але ён найперш засяроджаны не на мове, а на палітыцы.
Я вот і цяпер слухаю радыёстанцыя ваша работа. Ваш Міленкевіч, не пададзіць, а пададзіць Лукашэнка. Сябры, мне ўже пад 60 гадоў без трох. Дык я, можа, ты не так. Ну я слухаю. Ўся да, паслухаю Лукашэнку, слухаю вас. Ну що такі, я больш люблю Лукашэнку. Все, дякую.
Яшчэ адзін слухач з Гомчыны таксама параўноўвае альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі, аднак ужо на карысць недзяржаўных.
Мазырщина, што нам трэба зрабіць, ілі вам, ілі нашаму рэжыму, щоб я мог свабодна чуць нашу беларускую свабоду? Потому што нашы дзяржаўныя аднабаковыя медыі гэтыя, ну, хлусня сплошная льецца, а вот крыху свабоды незалежнай пачуць трэба. Хочацца ўсё-такі пачуць праўды. Рэжым у нас, ён медыі сваю на ўсю Европу, я даже на другі кантынент падвігаю, а тут радыё свабоды не можна па-сапраўднаму чуць. Ну.
І напрыканцы перадачы званок з Берасцін.
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. З павагай, Павел Берасце.
Тэлефанаванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, дырэктар выдавецтва Логвінаў Александр Дынько.
Небезпека такого кшталту уроков, як вот этой основы православия, как раз у тем, что вот это место Бога может быть в любой момент занято чем заугодно. Сегодня школа вырашает, якому Богу молиться, як это робить. Завтра на месте этого урока будет основы белорусской державной идеологии, а на месте Бога может стать и президент. На мою думку, все же питание полягает не у тем, как отмовиться от этих уроков на подставе того, что я не буду этого робить, потому что я не православный, або я католик, а у тем, насколько сами батьки отчувают свою отказность за право выбирать, чему их детей будут учить в школе. У этой позиции батьки реализуют свое громадянство и учат своих детей быть громадянами. И это питание такого самого узровню, отримливать нам белорусскомовную эдукацию, альбо нам отримливать российскомовную эдукацию.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
У эфиры «Свобода» у Менску 6.30. Раніцы у празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны Захаду і Расія выказалі занепакоенасць у сувязі з выпрабаваннем балістычных ракетаў Іранам. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўро заклікаў Тэгеран цалкам супрацоўнічаць з ядзерным агенцтвам ААН. Іран правёў выпрабаванне балістычных ракетаў у панядзелак, якія, як паведамляюцца, маюць радыус дзеяння да 2000 кіламетраў, што ставіць у радыус іх дзеяння Ізраіль і часткі Еўропы. Злучаныя Штаты заклікаюць Арменію і Турэччыну актывізаваць працу ў справе нармалізацыі стасункаў. Краіны плануюць падпісаць пагадненне аб узнаўленні дыпламатычных стасункаў і адкрыць сумесную мяжу 10 кастрычніка. Турэччына разарвала дачыненні з Арменіяй 10 год таму на знак салідарнасці з Азербайджанам у ваенным канфлікце за Нагорны Карабах. Адвакат вядомага рэжысэра Рамана Палянскага, які быў арыштаваны ў Швейцарыі паводле ордэру на арышт, выдадзенага Злучанымі Штатамі, паведаміў, што яго кліент апратэстуе планаваную экстрадыкцыю яго ў Каліфорнію, дзе ён быў асуджаны да турэмнага зняволення за сексуальныя адносіны з 13-гадовай дзяўчынкай. Праваабарончыя арганізацыі выказалі заклапочанасць тым, што афіцыйная Астана пераняла старшынства ў АБСЕ на 2010 год. Ачольнік Міжнароднага цэнтру журналістыкі ў Алматы Медыянет Вячаслаў Абрамаў заявіў, што Казахстан не гатовы да гэтай адказнасці і звярнуў увагу на шматлікія выпадкі нераскрытых выкраданняў і забойстваў журналістаў ды праваабаронцаў у краіне. Колькасць загінулых ад паводкі на Філіпінах дасягнула 240 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама збіраецца наведаць на гэтым тыдні паседжанне Алімпійскага камітэту ў Капенгагене, каб абараняць заявку на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2016 году ад імя гораду свайго нараджэння Чыкага. Гэта будзе першы выпадак, калі дзейны прэзідэнт Злучаных Штатаў наведае такога кшталту сустрэчу. Сілы правапарадку Гвінеі расстралялі акцыю пратэсту апазіцыі ў сталіцы гэтай заходнеафрыканскай краіны Канакры. Каля 60 чалавек было забіта. У панядзелак тысячы дэманстрантаў пратэставалі на стадыёне ў цэнтры сталіцы з нагоды чутак, што ачольнік вайсковай хунты краіны капітан Муса Дадзі Камара збіраецца насуперак папярэдняму абяцанню балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на пачатак наступнага году. Выступаючы ў маскоўскім судзе, былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі «Юкас» Міхаіл Хадаркоўскі абвінаваціў пракуру ў тым, што да яго справы не далучаныя дакументы, неабходныя для яго абароны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Активісту об'єднаної громадянської партії, предпримальнику Андрію Бондаренку погрожає від 5 до 12 років тюрми. Білоруські заводи не можуть вийти з літнього застою. Гэта і до іншої теми пізніше в нашій програмі, а зараз про останній день візиту патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусь. Сьогодні патріарх Кирил зустрікався з молоддю у Вітебську. Але його не виступ від початку запланований у літньому амфітеатрі Нішакана перенесли у закрите помешкання концертну залю Вітебськ, передає Бранислава Станкевич.
Поводля офіційних криніць, зустрічу вітебських студентів з патріархом Московським і усієї Русі Кирилом не проводили на відкритому повітрі з причини дрянного надвор'я. Однак сьогодні у Вітебську було сонце і плюс 19-20 градусів. Тому вітебчуки виказували інші версії. До прикладу, що у концертній залі Вітебськ на 1000 місць простіше забезпечить ахову патріарха Кирила, чим у оточенні 6,5 тисяч молодих людей у літньому амфітеатрі. Зрештою, студентів про зміни ніхто не попередив. Поводля невідомих критеріїв відбирали тих, хто вартий убачить патріарха особисто. А для остатніх у тим самому амфітеатрі наладили телевізійну трансляцію онлайн.
Нас туди загнали, сказали, ви тільки тепло одягайтесь, часа 4 він буде виступати. Нам говорять, от, пожалуйста, портфель. Ну, заняття не треба.
Я просто юмора тонкого не поняли, що його тут немає.
Студенти глядять патріарха по телевізору не захотіли і почали дружно сходити з амфітеатру. А про чайку у літньому амфітеатрі промову патріарха Кирила можна було послухати і поглядіти на площі Свободи. Її транслювали на великому екрані, як це буває з концертами Слов'янського базару. Некоторі мінаки спинялися і услуховувалися, але більшість йшли як йшли. Некілька десятків слухачів, що знаходилися на площі, увесь час з різних ракурсів здимали на відео люди у цивільному. Патріарх Кирил виступав перед молоддю коля 40 хвилин. Говорив про те, що необхідно вчитися і удосконалювати своє духовне розвиття, бо матеріальне і фізичне життя не вічне. Наприкінці кілька хлопців у чорних гарнітурах задали загадя підрихтоване питання. Один з них спитав, кого можна вважати за узор, за твар представника нації, до прикладу, білоруської. Патріарх Кирил сказав, що такою особою може бути Ефросиня Полоцька. А ось політики, які визначаються своєю жорсткістю, тирани і диктатори, не варте бути героями нації або країни. Наприкінці свого першого візиту у Білорусь патріарх Кирил навідав відбудовані вітебські храми. Вуличні динаміки транслювали його не виступ у відновленій Свято-Воскресенській церкві. Під час промови патріарх Кирил порівняв одраження храмів з одраженням духовності, цитую, усього нашого народу.
Силой Божией приумножалась наша человеческая сила. Наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашу жизнь.
На пам'ять про візит на Вітебщину патріарх Московський усієї Русі Кирил отримав подарунки. У Полоцьким спасе Ефросинівським монастирі йому подарували образ святої Ефросині Полоцької з частинкою мощів. У Вітебському Свято-Воскресенському храмі – картину з тутешим краєвідом. У свою чергу патріарх Кирил подарував храму образ про чистої Божої Матері.
Бранислава Станкевич з Вітебську. Фоторепортаж з візиту патріарха Кирила у Вітебськ, Менськ і Полоцьк на нашому сайті свобода.орг. А я зверну увагу наших слухачів ще на некілька заяв московського патріарха. Символем пакута в Білорусі він назвав урочище Куропати і вёску Хатынь. А так само він сказав, героями країни не можуть бути прагматичні політики і тирани, подобні на Івана Жахливого. Тему візиту ми протягнемо у нашій програмі «Ночная свобода. Виніки дня».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны день от 22 гадзіны.
Сьогодні гостем програми «Ночная свобода. Виніки дня» буде святар Менскага Петропавловського собору отець Віталь Хаританович. Вас чекає підсумування виніків візиту московського патріарху у Білорусі, шмат чого іншого. А ми протягуємо тему візиту. Як би ви поставилися до зустрічі патріарха московського і папи римського? Ці потрібна така зустріча на високому зровні? Гэта у гарадзенських мінаков висвятляв Сергій Астравцов.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители вер разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были посвящаться? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно встретиться. Обязательно встретиться. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костел и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей. Понимаете?
В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрело. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями, смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
Опытание на улицах городни. А вы можете взять удел у опытаний на нашем сайте свобода.орг. Амаль все пераважно православные краины мают свою аутокефальную незалежную православную церкву. Ти патрэбная, на вашу думку, аутокефалия православным у Беларуси? Варианты отказаў так, не ведаю. Бярыце удзел у апытаннях на сайте Свабоды. Працягваем праграму. У суде Першамайскага району Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам. Яго абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста апазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бандарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Першамайскага району Менску прыйшлі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і сваякі Андрэя Бандарэнкі. Яго завялі ў судовую залю ў падаховай у кайданках, і таму празмаўляць з ім не было магчымасці. Паводле афіцыйнага абвінавачання, Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не высветлілі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не ўказана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле вінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысотстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай да будаўніцтва 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Александр Добровольскі распавёў свабодзе, што Андрэй Бандарэнка не меў праблемаў да таго часу, пакуль не пачаў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўскай Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бандарэнка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Добравольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя ўстановы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мераў не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі.
Каардынатарка школы палітычных даследаванняў Валянціна Палівікова таксама прысутнічала на судзе.
Андрэй з'яўляўся навучэнцам нашай школы. Інтарэс службаў да школы ёсць, мы гэта адчуваем. І, на жаль, прыкра, што маладыя людзі, якіх мы адбіраем, вельмі цікавыя, адукаваныя людзі, але яны завербаваныя службамі, мы гэта бачым. Вельмі прыкра, гэтыя людзі, з'яўляючыся сябрамі Андрэя па вучобе, даносяць, як говорится, стукалі на яго, гаварылі пра маршрут, дзе ён знаходзіцца.
Адвакаты Андрэя Бандарэнкі паведамілі, што разгляд справы хутчэй за ўсё будзе доўжыцца 4 дні.
Любов Лунева протягне сачыць за судом над Андреем Бондаренком. Працягваем программу. Восеньский график большасці промысловых прадпрыемстваў Менску не адрозніваецца ад летняга. Нягледзячы на абяцанні заводскіх адміністрацыяў запусціць з верасня конвейеры на поўную магутнасць і вярнуць людзей на паўнавартасны працоўны тыдзень, сітуацыя мала змянілася. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле працаўнікоў менскага завода «Атлант», нягледзячы на намаганні кіраўніцтва прадпрыемства разгрузіць перапоўненыя склады, найменей 100 тысяч гатовых лядоўняў яшчэ не прададзеныя.
Мы не все дні работаем, у нас всего 5 веток, и каждая ветка по очередности во вторую смену не работает, на 2/3 отправляются. Одна неделя, когда во вторую смену мы работаем, отдыхает одна ветка, потом следующая ветка во вторую смену отдыхает. Получается, наша бригада работает 2 месяца, и из этих 2 месяцев одна неделя нерабочая, на 2/3 отправляют. Тогда вообще там смешная зарплата получается 70 тысяч за неделю. На данный момент зарплата, ну, где-то около миллиона.
На минулом тыдне Александр Лукашенко наведал Менский подшипниковый завод и доручил провести тут полную модернизацию. Гэта дозволит повялічыць объем вытворчасці утрая. Однако вядучы технічны спецыяліст заводу Андрей Гардзейка кажа, что и при цяперашнім объеме сбывать продукцию няма куды. Праз гэта працаўнікі ў залежнасці ад спецыялізацыі запатрабаваныя 3-4 разы на тыдзень.
Мы стремимся продавать продукт, который приносит прибыль завод. В основном это роликовые сферические подшипники. Раньше мы по программе импортозамещения очень много освоили номенклатуру подшипников для наших конвейерных заводов. Часть продукции из-за их сейчас низкой рентабельности вынуждены были изъять из плана производства. Многие подшипники еще выпускаем, но это не сравнить с тем, что было, допустим, 5-6 лет назад. Сделан акцент на положительную динамику по прибыли.
У подвешенном стане и такие промысловые гиганты, як Менский автозавод и Менский тракторный завод. Згортванне поставок у Россию наупрост поплывало на добробыт шматтысячных коллективов. На раздорожье и Менское мотовело. Белорусские ровары и мотоциклы не отповедают международным стандартам, а тому не запотребованные на внешних рынках. Говорить выконавца обовязкового генерального директора Казимир Мороз.
Одними велосипедами и мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нет. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделано. Велосипедов 98 тысяч.
Сказаў корреспонденту «Свободы» выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара заводу «Мотавіла» Казімір Мароз. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусі, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сімвалам пакутаў у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бондарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашенко запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Цягам мінулага тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» прадстаўнікі беларускага малога бізнесу выказвалі свае меркаванні наконт таго, ці лёгка сёння быць прадпрымальнікам у Беларусі. Сёння ў перадачы «Экспертыза свабоды» мы падводзім вынікі гэтай тэмы. Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым і сваякам абраць прафесію прадпрымальніка? Як да бізнэсоўцаў ставяцца чыноўнікі? На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць юрыст Сергей Балыкін, прадпрымальнік 91-го году, і былы прадпрымальнік-палітык Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Цягам тыдня на Радыё Свабода гучалі маналогі прадпрымальнікаў, прадстаўнікоў малога бізнеса, якія распавядалі пра тое, як яны вырашылі займацца прадпрымальніцтвам, якія праблемы яны маюць на сённяшні дзень. Цікава, што некалькі з гэтых прадпрымальнікаў адказвалі, што сёння яны б не раілі іншым людзям займацца ў Беларусі малым бізнесам. Спадар Марголін, на вашу думку, чаму с такой горечью провучали гэтыя словы, и чтоб вы отказали на гэтае пытанне, ці параілі б вы сёння сваім знаёмым ці сваім сваякам заняцца бізнесам?
Вы ведаеце, гэта пытанне для мяне вырашана адназначна яшчэ некалькі год таму. Бо зараз такая сітуацыя, што калі чалавек вырашыў займацца нейкім бізнесам, ён адразу рызыкуе два бакі. Ці ён павінен прытрымлівацца ўсіх законаў, ўсіх пастаноў, ўсіх інструкцый, якія на сённяшні момант дзейнічаюць. І тады наўрад ці ён будзе мець вялікі прыбытак ад свайго бізнесу. Ці ён адразу павінен скіравацца на тое, што ён будзе парушаць, балансаваць, скажам так, на грані. І тады ён у любы момант можа быць сутыкнуцца з усёй нашай гэтай дзяржаўнай машынай, перш за ўсё з нашымі сілавымі органамі. Таму я б сёння параіў бы вельмі шмат падумаць перад тым, як заняцца каму-небудзь бізнесам.
Дзякую, это было меркаванне Льва Маргуліна. Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік ад 91 года, ну і наколькі разумею, дасюль гэты бізнес не кідаеце. Што вы адкажыце на гэтае пытанне? Ці параілі вы сёння чалавеку, які выбірае, кім стаць, ці сказалі вы яму станавіць прадпрымальнікам?
Я параіў бы чалавеку займацца бізнесам, калі ён да гэтага здольны, калі ён да гэтага схільны. Чалавек павінен сам вырашаць, ці здольны ён сам працаваць, размяркоўваць свой час, несці адказнасць за свае грошы. Калі ён да гэтага здольны, калі ён гэта хоча, ну чаму не? Нават я б параіў бы паспрабаваць чалавеку весці нейкі бізнес. Калі не атрымаецца, дык зайсці з яго.
Давайте пагаворым пра тыя ўмовы, якія створаныя сёння ў Беларусі для малога прадпрымальніцтва, для малога бізнеса. З аднаго боку, мы ўвесь час чуем ад незалежных экспертаў, ад саміх прадпрымальнікаў пра то, якія гэта ўмовы страшныя, якія яны незручныя. З іншага боку, сапраўды, десяткі тысяч людзей гэтым па-ранейшаму займаюцца, і ўлада нешта прадпрымае, і нейкія крокі нават тыя ж прадпрымальнікі ацэньваюць як станоўчыя. Сергей Балыкін, як бы вы вот у гэтай дылеме вызначыліся? Ці сапраўды ўмовы настолькі цяжкія, ці ўсё-ткі апошнім часам нешта мяняецца?
Раней было яшчэ горш. У 96-м, 99-м годзе было нашмат горш. Але ж, як кажуць, кропка гледжання залежыць ад таго, дзе ты знаходзішся. Магчыма, тыя, хто гандлююць на рынках, тым было напрыканцы 90-х і лепш, а зараз горш. Але, напрыклад, я, як стваральнік юрыдычных асобаў, як уласнік юрыдычных асобаў, было горш, зараз трошкі лепш, але ж ну, не так добра, як хацелось бы.
Спадар Маргулін, вы, наколькі я ведаю, сышлі з бізнесу некалькі гадоў назад, і зараз толькі такія пэўныя бухгалтарскія паслугі ажыццяўляеце. Што вам гаворыць ваш досвед? Ці ўмовы для бізнесу дастаткова аднолькавыя апошнім часам?
Па-першае, я сказаў бы, што самыя добрыя ўмовы для бізнесу ў нашай краіне былі ў пачатку 90-х год, калі падаткаабкладанне было значна прасцейшае і колькасць усякіх паперу, якія трэба было прадпрымальніку весці, незалежна ад таго, чым ён займаўся гандлем ці вытворчасцю, гэта ўсё было нашмат прасцей. Потым гэта ўсё пачало ускладняцца. Зараз я б не пагадзіўся, што толькі тым, хто гандлем займаецца, цяжка. Тым, хто займаецца вытворчасцю, таксама не вельмі добра. Такое пытанне вельмі цяжкае, як сертыфікацыя зробленага. Ведаеце, калі хто-небудзь вырашыў займацца бізнесам, то пытанне рэгістрацыі для яго не такое страшнае. Ён, ну, патраціць ён месяц ці два, заплаціць там, скажам, $500 і зарэгіструецца. Зараз гэта зрабіць нашмат лягчэй. Але вось працаваць лягчэй не стала. І гэта вось самая галоўная праблема, на мой погляд.
Калі гаварыць пра такую праблему, як маральная атмасфера вакол прадпрымальнікаў, вакол малога бізнеса. За час кіравання Александра Лукашэнкі з яго вуснаў чуліся і словы пра тое, што гэта вашывыя блохі, і з іншага боку словы пра тое, што дзяржава будзе сяляк спрыяць прадпрымальнікам. На вашу думку, як вось зараз ставяцца чыноўнікі да прадпрымальнікаў? Сергей Балыкін, як вы лічыце?
По-рознаму ставяцца. Ось я памятаю, калі я пачынаў займацца бізнесам у 91-м, у 92-м годзе, так на прадпрымальніка глядзелі як на чалавека несумленнага, на чалавека, які павінен мець шмат грошай і павінен за ўсё плаціць. А зараз ставлення міняється. Наприклад, стало шмат молодих чиновників, які до предпримальників ставляться як до людей, які просто працюють, які, може, і заробляють не шмат грошей, але ж ось вони зробили такий вибір. Що дотичиться чиновників більш високого узровню, так шмат людей там достатково сталого узросту, які ставляться до предпримальників, які не раніше ставилися, не розуміють, що це таке, не розуміють, для чого люди йдуть у бізнес, можуть навіть ніяк хамські ставитися, таке є. Але ж ось я гляжу на менавіта молодь, на тих, кому нема 40, нема 35, вони ставляться лепше, і порозуміння є з цими людьми.
Я тут погоджуся з господаром Балыкиным, що все залежить від узровня гэтых чиновников. Ті, які працюють на місцях і бачать, що бюджет того чи іншого міста чи району нашмат залежить від предпринимальників, вони відносяться більш лояльно. Що дотичиться більш високого узровня, то там відносини такі, як і у президента. Вони у лепшому випадку лічаться предпринимальнику як некий врятувальний круг. Ось сьогодні є некі проблеми, предпринимальники можуть допомогти їх вирішити. Завтра проблем нема, все, предпринимальники більш не потрібні. Це дотичиться опошніх тих питань з реалізації продукції промислових підприємств і з вирішенням ніяких таких проблем, скажімо, як дожинки, ці шиніки, м'ясові святи, коли предпринимальників розглядають як дойну корову. На місцях нешто змінилося. Може, це менавіта тому, що там більш молодіші хлопці прийшли, але ось такої державної політики відносно до підприємників, на мій погляд, її нема. Не було, нема і, напевно, при цій владі не буде.
У експертизі «Свободи» брали удел юрист Сергій Балыкин і політик Лео Марголін вів передачу Віталь Циганков. А зараз про одну з наших вішарових передачів.
30 вересня у світі відзначається Міжнародний день перекладчика. Роля мастацького перекладу у виживанні мови – одна з тем гутарки за круглим столом у Домі літератора.
Переклад на білоруську мову вельми обогачає нашу мову. Він вводить нові теми. І наші літератори так само можуть гэты теми підхоплювати. Уже створається прецедент ніякої теми, що можна писати і про гэта по-білоруську, і про гэта по-білоруську, і про гэта по-білоруську.
У многіх районах, каб абараніць сваіх хлебапёкаў, мясцовыя ўлады ўводзяць абмежаванні на продаж хлеба з іншых рэгіёнаў. Пра канкрэтныя прыклады так званай хлебнай вайны ў рэгіёнах даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Жыхары шэрагу району Магілёўшчыны пазбаўлены магчымасці набываць хлеб з абласнога цэнтру. Людзей такая сітуацыя не задавальняе. Падрабязнасці ў магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Больш за два гады магілёўскі хлеб прадаецца ў Чэрікаве ў абмежаванай колькасці. Тамтэйшы жыхар Сямён Панізоўцаў скардзіўся нават старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці Лілії Чыгір. І яна, як кажа спадар Панізоўцаў, паабяцала дапамагчы.
Я не бачу, нам предприняла. Я, кстати, собирал подписи людей, чтобы нам сюда возили хлеб. Посылали сюда им Могилев. В общем, все осталось без измен.
Про то, что могилевский хлеб у Чирикове под забороной, подтвердили и у крамах райцентру. Вот один из характерных отказов.
Нема, у нас только булочки могилевские. Ну, не разрешено нам торговать хлебом.
У Чириковским райспожилсоюзе заявили.
Ты свой же хлебозавод, 80 человек работающих. Да неплохой наш хлеб.
Супрацовница ж отделу сбыту концерна «Могилев хлебпрам» признала наявность хлебного конфликта.
По негласному запрету властей предприниматели города Чирикова, а также магазины не имеют права брать у нас хлеб, дабы повысить свою производительность. Писали жители Чирикова на комитет госконтроля, мы давали ответ, что да, действительно факт имеет место, но так и все и остановилось.
Те характерный чириковский хлебный конфликт для інших районов Могилевщины, пытаю с размовцы.
Характерно это для района Хотинска, для района Кировского, Кличева. То есть им разрешили, там, например, в Кличеве вообще дали один магазин, вот сюда раз в неделю вы можете завозить, а в остальные дни, чтобы вас даже близко здесь и не было.
Городенщина. Наш городенский корреспондент Михаил Корневич поведомляет, что выбор харчовых товаров у сельской местности довольно мизерный.
У вёсцы Варняны Островецкого района жихары вымушены были скардиться старшине райвыконкама. У тутэйших крамах нема выбору хлеба. Продают только островецкий. Старшиня местного сельского совета Иван Плеуга на гэты конт сёння мне патлумачил.
Проходили люди с этим вопросом. Было недоразумение. Буквально это закроется вопрос в течение нескольких дней.
Иван Иванович, а скажите, а чему так было, что только один островецкий хлеб?
Не могу вам ответить.
Мясцовые жихары кажут, что небыто иснуе устный загад продавать на вёсках только островецкий хлеб с тем, как подтримать свою пекарню. Наместник старшини райвыконкама по экономике Валерий Барташевич так само про гэта кажа.
Ну, я думаю, что вы тоже должны понимать, что люди работают в Островце, и люди должны получать заработную плату, и люди должны кормить свои семьи.
А лишь все ж таки выбор у людей так само повинен быть, правда?
Повинен быть. Конкуренция здоровая, это очень правильно.
У мясцовой краме райспожилсоюза, что у варнянах, особливо ассортимент не меняется. Продавец Валентина тлумачит, что такая ситуация иснуе на протягу многих годов.
Ну, який выбор? Мы торгуем всем своим. Нам никто не помогает, только мы за свои денежки и работаем.
У приватников ситуация трошки лепше, але все равно выбору хлеба нема. Спадарня Ирина, якая занимается приватным гандлем у сельской местности, каже, что забороны на увоз из інших регионов не самое страшное. Есть проблема больше значная.
Мы сельская местность, и мы вынуждены закупать то, что подходит для нашего сельского покупателя. Вы поймите, какие у нас у сельской местности зарплаты.
Меншина. Один из лидеров предпринимательского руху у Беларуси Виктор Калей живе и працуя у райцентра Уздана Меншине. Про гандаль хлебом каже наступное.
До меня привозят 3 хлебзавода 2 раза на тиждень. И райпо у своей магазине так само начало возить минский высокой якости и амаль удвоя, а то и в 2,5 раза таннейший хлеб. Мает возможности, дякуючи тому, что мы так и сделали.
Нагадаю, мясцовые чиновники забраняли Виктору Калею продавать привозный хлеб. Найперш клопотелися про мясцовый бюджет, бо хлеб купляется щодня и нават на опошние копейки. Для улады Виктор Калей был непожаданным конкурентом. Але вот что он рассказывает про выник неровной борьбы с санитарной службой района.
Да их звертается, ну да к чему он торгует? А он кажет, ну что я мог, я зробив. Берите ему, выкручивайте руки, стукайте по голове. Не хочете вот таким уже чином, а просто документально, так и он мае право.
У Виктора Калея есть и практичная порада для предпринимальников.
Коли у кого есть реальные подставы, как этим заниматься, и просто перешкоды сбоку вертикальщиков, хай особисто до меня отвернутся, я допомогу, инструктаж проведу такий, что будут они працевать без никаких пытаний.
Сказав корреспондент.